Muhtarım kardeşler, hemmeğizgədə xayirli kentler, turdan turu fiyada deputat kanalı tapışılığın başlayıbız. Hazır 11 saat 25 minut, anı tapışılığına men Razin Nuruna baram. Studiya biz qunağı Tatarstan Respublikası Dövlət Sovəti deputatı, Avuq Hilal Fənəri doktora Tahir Xadiyev. Xayirli kent, Tahir Qancanış.
Xayirli kent, xayirli kent.
Tınlayışlarımızda baştavuk telefon numaralarını iskartıp ötik. 555-5513 hem 555-5514 telefonu araşa studiyumuz kunağına, ekologiyaya, tabiat baylıklarına faydalanuğa, avul hujalığına hem azıq tülük siyasetine kalışlı sıralarınızına yetkere olasız. Bugün biz negizde milli turistlik avul hujalığı meseleler turunda siləşiriz. Tahir Qancanış, elbette bu temağa biz hazır tuktarırız, lakin uzgan tapşırlarda biz iki meseleni bulacak sabantuylar turunda hem hujasız etler turunda siləşken edik. Tapşırdan sonra nindi de olsa uzgarışlar ya olmasa sabantuyla olgan xatirələr turunda
siləşken. Təsirlər məşəyimə. Şundan da birinciden xırmatlı radyo dinlavçılar hər birinizinə sələmliyim. İsanlık, sağlık, tazalıq, baylıq dəliyim. Bərəkətli xəbərlərinin, bərəkətli mallarının hujası bulup yaşarga yazsın. Hər birinizin cevabmışım. Respublikamızdan rayonlarında, avullarında gürləb bizim milli bayramımız sabantuylarımızda. Onlar yıldan yıl maturaya kişilerini cəlib etələr. Xəmətirgə kerek Tatarın Tatarlığın bilgili tırgan şuşu bizden qırıb qədətlərimizden minləgən yıl boyu kilə tırgan sabantuy əlbəttə bütünə bizden cəlib etə. Biz onu yaqın etəbiz. Qaydağına bulmasaq da, əlikik zamanda yine Donbasta bulmasınlar, Uralda bulmasınlar. Münaşırlayı niçə gitib yazın qışlar qayta. Tatarlar bitinisi yığılıp özümüzlerin ağıllarına, şəhərlərinə, rayonlarında şulaytın birgələb tuğanlar bilen birgə şuraşıb maturiyyatı beyləm edəbiz. Min aşağıda beyləmlər şuluk vaxtına bir ne kadar mənə özümün fikrimle etəsim kilə. Sabantuyunun onun bitindi yüzük qaşı küreş. Həm eytirgə kilə
qat çabışı.
Yad çabışı. Mənə Qazanda köptən tügülgünə bu adına da gına uzup gitti Sabantuy. Şulxatlı maturiyyatı bazarlanan rayonlar Layus rayonu olmasın, Kukmara, Mama Dışmanda, Alekseyevskiler, Boğalar kirib, onda rahatlanıp kalıp şuşulay etip yol etdi. Hemine küreş meydanına kilgeç, min bitindi küreşini hani, kub yıllardan beri koruyayım. Hem elbette can atar bularak da, abilerim de küreş geç, minanga iktibarlı. Küreş ekerine bir yuvalım bana. Küreş bulan cilde şunda oq jırlıylar, şunda oq otun keseler, şunda oq aytirge kerek
su taşıylar,
kopşık taşıylar. Küreşini mine elikigi bulgan amfiteyatra. Onda bit indi küreş, mında bit ul küreşçiden gine tügül, can atarlar da var. Elle koylardan kileler mine şuşu kişilerini korarga. Mine bizim bar bit indi şuşundu Rabbaniler var indi, Daniel Kalifler var, alar şiksiz kub bizim batırlarımız. Marcel Tagirovlarına itireyim min, Fiday mine bu, Fail Ahmadiyevler alar bu nesillere bilen şulay. Fatih Yunusuplarına mine bunların korau için kişi ona tınlık da gerek. Hem eytirge gerek ul mine şuşundu üzerine göre, onun üzerine göre bir klimatı var. Emine şu yıllarına bit Putin dakilgeni 2000 yılına. Ondağı can atarların tavuşu ul 5-10 kilometre ilişitledi. Əxədir şuşunda kirib erigeç, onun ismini de iştib bilib bulmay. Şunun için minə qalsa mənə Qazan şəxəri cidəkçilər də, ondan sonra federasiya cidəkçisi bizim Marat Qotoviç bu ay birgə iqtibarını birdi bulayım. Küreş, əlbəttə öz yoluna qaytırğa tiyişdi bulayım. Həm ot yarışlarında, mənə bir ne kadar çiftdən kilgən kişilər kubirək oldular. Bizim özümüzün ipadromumuz var, özümüzün hükümet tarafından da onlarla kub yerdən müsətlə. Şimdiye kalsa, bana bu iki yüzük kaşını yuvalsak, biz Sabantuy'un üzerini yuvaltabız. Şunun için, bana kalsa, bana kişiler fikirlerini aytırlar. Bu benim özümün şahsi fikrim. Min şuşu fikrim bile kim etmişli, ona neçektir doğumlu itib parasım kile, hemindi yüzük kaşlarını yuvaltmışı, kileşekte de, bana minnegen yıl boyu kilgen Sabantuy'larını, kileşek yıllarda da, bana şuşularda küreşçileri bizden de bilirge kirek, ad çabuşlarında katlaşıp, onlar bizden kazanımızın varlığın, Tatarının birdemliğin, hem kub milletli halık onu birge matur itib beyrem itibiz. Bana minge tilegim şuşu. Sabantuy boyunca.
Bunda indi pandemiyanın yığıntısı bulandı degen sultan bilen, İndi hazır ikinci temaga hujasız itler meselesine biz ilkinlep sileşkenci uzun tapşuğuda şundan sonra indi elektrik çoralar buldu.
Азыңыз қоныш, мұна мұнда сүйләшкен шырақты, радиода сүйләшәбіз мі, халық білін шырақшабыз мі, әлбәтті олар бірсі дә түгілмей, шәшілмей, біз оларының бүтінесін дәулет советінде мұна өзіміздің комитет жетекшісі Хамаев, Азат Қиямыш білен бірлікті, ондан соң енді комитетінің ағзалары білен бірлікті біргеліп сүйләшіп, бұ мәселені әлбәтті біз бірсінде мен қалса жоғалтмайшы, шушы мәселелер үстінде комиссия түзілді. Бұ комиссияның рәйісі біздің Марат Лотчапметов. Хәм біз мына шушы қабыл етілген законға, ол 20 декабрь 2018 жылының Дәулет Думасында 498-ші федерал закон қабыл етілген, шушы қожасыз етілер тұрында. Хәм біз өзіміздің мына көптен түгілгені шушы Дәулет Советінде сессиясында өзгерістер кірттік. Хәм олар мына түбәнде кеше.
Мен мына башлаганча тыңлаучыны күттермәс өчен сүз бирегә әләнәсен, икендәп мына аңлатырбыз. Сез эфирдә тыңлыйбыз.
Ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам.
Тахир әфәнде, мына таван туйында сез бик дөрес әйттегез, бу крестә бар дигәндә, хәзер бу сабан туй үз бәйрәме, халык бәйрәме дип әйтергә хәзер ничек тилдә бармый. Халык бик азри, яшьләр бераз бара, олылар бетерлей җирми. Ни өчен? Сәбәбе чөнки концертларны авыллар халык ну җырчылар диючеләр халык арасыннан чыккан җырчылар диючеләр өчен түгел, килгән артистларга кешәр, сервис булып акча биреп, шуларны чакырып концерт куйдыралар да, авыл халкы, район халыклары җырлый да алмый, бии дә алмый. Шуңа күрә сабан туйга кеше бик аз бара. Шуңа күрә халык бәйрәме, ул инде хәзер халык бәйрәме түгел, шул бизнес бәйрәменә әйләнде бугай. Рәхмәт.
Без кем белән сөйләштек? Исемен әйтеп тормады. Иртәгә безнең әле Яңа көн тапшыруында 7 сәгать 10 минутта без бу темага тагын әйләнеп кайтырбыз. Сез инде тыңлаучыбызга җавап бирсәгез.
Хөрмәтле абзый дип әйтим инде, шуннан да безнең фикердашлар дип уйлыйм. Мин бер генә үзем генә дип уйламыйм. Шуннан өчен ул халык бәйрәме, халык һәр бер сүзенең фикерен әйтергә тиеш. Бу мөнчыкта һәм аны без инде гасырлар буе саклап килгәнбез икән. Миңа калса, мин үземнең тарафыннан моны фикремне җиткерим дип уйлыйм. Әлбәттә сакларга кирәк бәйрәмне. Әгәр дә аның шушындый халык шанлыгы бетә икән, әле аннан соң инде хәзер бик күп менә район сабан туйларында булганда да бик күп бүләкләү бара. Кеше бит бүләкләүне карарга гына килми. Кеше килә ял итәргә. Аннан бик күп менә шушындый каты музыкалар була. Кеше белән кеше сөйләшергә дә мөмкинлек килми. Миңа калса, мына кеше үз тавышына үзе сокланып, шушы радиоларны бик каты ачып, мына шушы ниндер үзенә күрә бер гармонияга читкә китә дип уйлыйм мин. Шуның өчен фикер өчен зур рәхмәт. Сезгә исәнлек, саулык, тазалык, байлык, киләсе заман туйларда чарашырга ясын.
Бергәләп,
амин. Бергәләп карага ясын. Әгәр дә инде менә хәзер мин сүземне башлаганым шушы безнең инде хуҗасызлар турында без аларга үзгәреш керттек. Без аларга үзгәреш керттек. Беренчедән, мына шуны уйлап карарга кирәк. Мына сез бер подъездда торасыз. Анда 4 квартира бер подъездда ди. Берсендә шуның 30 машы, аннан соң икенчесендә 50 ит. Мына шулай бу буларга тиешме? Әлбәттә, алар буларга тиеш түгел. Шуның өчен без бу мәсьәләгә шушындый фикер белән керттек. Этләрнең мына шушында Россия хөкүмәте норматив хукуки документлар нигезендә ул 2 булырга тиешме, 5 булырга тиешме, аның күләме булырга тиеш. Шуның хәтле эт булган чиракта аның исе дә, аннан соң санитар кагыйдәләргә туры килүе буенча да бу кешегә, кешенең менә бу конституцион хукукларына миңа калса зыян китерә. Һәм без үзебезнең фикребезне әйттек. Менә монда Россия хөкүмәте норматив хукуки документлар белән билгеләргә тиеш. Мысы бер. Икенчесе, этләрнең әлбәттә регистрация узырга тиешләр. Без белергә тиеш бу этнең кемнеке икәнен. Бу этнең әгәр дә югалса хуҗасын табырга җиңел була. Әгәр дә инде ул шушындый тыелган урыннарда йөри икән, ул кеше җавап та бирергә тиеш. Һәм шул ук вакытны вакцинация мазар узган чиракта да менә без анда шундый үзгәреш керттек. Монда безнең шушы кабул ителгән законда этләргә бер генә мәртәбә вакцинация ясыйсың, һәм шушыңа ниндер анда инде хәзер ни пластмас кулагына бер илгеч куясың, шуннан соң аны тутырга ярамый. Ә безнең ясаган вакцинацияның тәсире ул бары тик бер генә елга җитә. Шуның өчен менә без моның буенча да үзгәреш керттек, һәм әйтергә кирәк, тагын нәрсәгә, менә шушындай этләр белән чыккан чиракта, менә этләр белән сиңа гәрдә чыгасын икән, аны да без ни булдыра тиеш, авызы, менә шушындай намортник дип әйтәләр инде, менә шушында капланырга тиеш, һәм әлбәттә бу мәсьәлә, менә бу мәсьәләгә дә без игътибарны бирдек, һәм инде тагын берәй бер бар, законда шулай каралган, этне кайдан аласың, шушы вакцинация, стерилизация, кастрация ясагандан соң, шул дәвалагандан соң шул ук урынга китереп куярга кирәк. Ә бу инде мәктәп балалары, аннан соң садиклар дип әйтәләр, балалар бакчасы, һәм әйтергә кирәк инде менә шу больницалар тирәсендә алып, яңадан шушында ук этне китереп кую, ул бит инде шушындагы балаларга да, аларга да, авырталарга да без ниндер кымаучалык тудырабыз. Һәм тагын берсен шунысын әйтеп китәсем килә. Безнең иң мөһим законнан мөһим өлеше этләрнең санын киләү өчен безгә пунктлар кирәк. Пунктларны ясау өчен әлбәттә аларның стандартлары бик югары. Бу стандартларга тәңгәл килү өчен миллионнарга, миллиардларга акча кирәк. Аны бит инде эт бит көтеп тора алмый. Мен әле бала алмыйм дип, сездән әле шушыларга акчага җитми дип. Шуның өчен без законга истәмә кертәбез. Безгә менә шушындый мөмкинлек бирегә вакытлыча була торган приютларда этләрне кабул итеп, шушындагы алар белән стерилизация, кастрация, аларны дәвалау эшләрен алып барырга һәм шулай итеп законны биттеп, аның нишкәлеге шунда этләрнең санын кимету. Авыл әгәр бүгенге көндә этне атып та булмаганда, бүтән эшләрдә эшләмәгән чиракта бары тик менә шушы әйтергә кирәк сул белән генә без аны санын кимәтә алабыз. Менә шушында истәмәләр белән депутатларыбыз моны бөтен сәхупладылар.
Аңлавымча, безнең сөйләшү эзсез югалмый. Мин сезне бүлдермичә генә тыңлап тордым, чөнки бик мөһим мәсьәлә. Киләчәктә бүлдермен, чөнки безне ике телефонда да көтеп торалар хәзер. Гафу итегез, озак көттергән өчен тыңлыйбыз сезне, рәхим итегез.
Алло.
Сезне тыңлыйбыз. Хәерле көн.
Хәерле көннәр. Менә мин Саванды турында анда бит атыктан акча җыю дигән нәрсә бар. Уйлап чыгарылган. Бер иптәш килгән. Ул Сабан көнен, мин борынгы Сабан көнен борынгы хәлләрен дә беләм. Анда андый уен булмаган. Ул татар милләтеннән килү һәр икенче этләр турында. Менә этләр турында тегесе, монысын ашабыз диләр. Кешеләр өчен дә ашарга кирәк тә. Кешеләр этләр хәзер кешеләргә караганда хәзерлерәк. Гафу итегез, менә шул сүзләрем бар.
Аңладык без сезне. Тагын бер тыңлаучыбызны тоташтырабыз, аннан соң җавап бирербез. Рәхим итегез.
Алло, исәнмесез?
Хәерле көн.
Мин менә этләр турында әйтәсем килә. Менә сез башладыгыз, идә тотучы этләр 50 мәшек, анда 50 эт. Бунда Иде тоткан этләр турында түгел, урамда бесхозлы этләр турында. Алар бит инде нихәтле яралар китерделәр. Берендә, по-моему, бер баланы, 4 яшьлек баланы даже асап үтерделәр бит инде. Инде ул этләргә аларны вакцинируют итеп чыгаралар. Ул бит аңар не действует, ул бәрбер агрессивны булып кала бит ул эт.
Без
хәзер менә дороже, чем балалар. Этләр олы кешеләргә дә ябышалар. Мен гадә ябышкан вакыт булды.
Без сезне бик яхшы аңладык. Таһир Ганҗан Харифирдан җавап бирер. Әммә тыңлаучыларыбызга бер үтенечем бар. Сез үзегезнең телефон номерларын безнең продюсерга калдырсагыз, Таһир Ганҗан сезгә ул һәр вакытта да түгел итеп җавап бирә торган кеше. Сезгә Хатошада җавап бирер иде. Шуңа күрә сез телефон номерларын калдырыгыз. Әлегә биргән сорауларга Таһир Ганҗаныч.
Беренчедә менә безнең алда гына шушы ханым алдына чыгыш ясаган абзыйга шунысын әйтәсем килә. Шуннан да этләр буенча ул проблема зур. Бу мәсьәлә ул бездә дә борчый. Без инде Красноярскида булган хәлне дә беләбез, Башкортстандагы булган хәлне дә беләбез. Bizimizden yeşil alandan Asinova pasiyonlarında bulunan hallerinde bilebiz. Şunun için bu federal zakonluğunda Moskova'da kabul edildi devlet dumasında. Ana biz gene özgerti almayız. Eşoluk vakatını özgeriş kirti ve meselesi boyunca özimizden ilişimizden kirtiyemiz. Mine kalsa Allah'a karış alakına deyip mine etmesiyim. Kişilerge karış hükümet tarafından da ilibiz tarafında eşol tutraklı alıp barla. Elbette yine pandemiyse de ondan sonra yine de bana eytireye gerek dünyada bulgan vaziyet alar indi kubmedir derecede tesir etmi kalmay. Şunun için bizden tilegimiz bu uçrakta bana bu etler meselesinde onun onay haliti bu meselesi ul bizden bir buruşuy. Hem eytkenimse ul Tataristan devlet sovetinden gine, Tataristan'ın hükümetinden gine durmay. Şuluk vaktinin zakon kısalarında onda da işlerge işlev mümkünlükler büyük zor. Bu mesele boyunca bizden parlament reisi Farid Halis Muhammedçin hükümetke de özünün meneşuşu fikirleri bilen çıktı. İşini biz Allah bir saat oturuklu itibar parga tırışırız.
Tarihan Canş, bunda indi kişilerge korağında etke ihtibar kubirek diye sözlerine ettiler. Gadirlik için etip terek gerek. Bizim Tatarstan'da muhtacirat kişiler için de şartlar tuldurla. Biz Tatarstan Devlet Radyosu ifirinde bu hakta silap durabız. Münevaların da unuturgu yaramay. Ama problema dürüst kütereler. Şundan da hucasız etler. Hem bu hucasız etlerge etleri üzeri gayipli tuvil. Kişiler gayipli.
Elbette, elbette. Biz bunların barsında bilebiz bu meselelerini. Şunun için Hırmadlı iptaşlar, radyo tınlavçılar, min sizge şulay edip et alam. Mınga iktibar var. Ondan sonra indi biz, üzübizden mine Rusya Federasyonu'nda 81 subyek var. Onlarga da müracaat ettik. Onların fikirleri de toplana. Hem aytirge kerek. 15 mayda yaklaşmasan Putin, Vladimir Vladimirovichning üzünün de bu meselelerge hay korası var. Hem ul indi kursatmalar verdi. Şunun için minga kalsa özgerişler de bulur. Hem federasiya tarafından bu Moskova tarafından kubmadır ul zakonluğuna çağırı tugul ul zakonlu bitel akşa bilen tepmin etu meselesi atıra. Bu meselege de elbette iktibar olan çırakta bu meseleler ne biz ungay haliyeti için mümkünlükler bulur diye bileyim.
Tağın bir tınlavşımız indi uzak gitti. Tınlayınız, rahmetiniz.
İsemsiz.
Hayırlı gün.
Bu, İsemsiz. Bu, Baltasyağımdan Kamil idi. Bu, Utler Tozu'nda indi bir gün apirde çıktığı Razil Efendi'ye bir zürafat indenler. Gülab bara şuşu pirde. Mine benim takdimim de var. Öyle gerek şuşu etlerini civalarıydı. Alıp gitelleriydi. Onun işletkelerini bilebiz indi. Neşittir mine şulardan tıkıttınlar, unutular, neler, faydalı işler, şeyleri, faydası var. Murat, fabrikalar haşerak gerektir. Anlasın bu bitindi bir uylağanda, mine yarar, mine eytirge yarayım mı yok mu? Yarıydır indi. Nik alarını karistlerga satırga kerek, akça bulur, valuta bulur. Bik milyonlarga etleşiri bit, kup akça kırır, yüzü bizden Rusya'ya turu bit. Tik bir işe almayız bitindi. Alarga mine bu vaksinalar neler diye aytabız indi. Alarga bit milyonlarga sumlar akçalar kerek. Milyonlarga kişiler kararga kerek diyeriz bularını. Bularını satarga kerek karistlerga. Murt faydası kubrek bulur. Murt bir nese de kalmaz. Yılıp avullarda bir kup bitalar. Alarına bit vaksini rütüp güne bitirip olmayı. Mine bizden avullarda uzun güne bir günle matablok bilen baram. Yarkırıyından 5 et gelip çıktı. Yarı kolumda kırak bariye. Nişlerge kereki. Mine şundan balaçağa uçup gitken Musa Ali. Ali yarı mimata blokta oturup barab. Mucit suçu fikrini koyurtup çevirerek kerek. Mucit fayda alırga kerektir bunlardan. Fabrikalar açırga kerektir. Mucit şundi unutular.
Kamil Efendi yaktaşınızın tırnıyalı yarayım mı? Rahmet sizge.
Rahmet, rahmet. Mine özünce yaktaşlar. Mine özüm de balaçağında tuğuşken kse. Evet, Kamil abzi. Neşik de beytim, zakunda bir yazılgan mine onlarga guman karaş deyip. Şunun için dünyada biz bir gün atıgıl, bunda indi Kın Batış illerinde de, Tursi'da da bu meseleler onlar mine şuşundi usullar bile halitile. Şunun için biz mine şunun mümkünlüklerin eli tuğlusun içe kullanmadık. Kullanılan çırakta bir 3 yıl içinde etlerin sanın kimitirge bula. Bunda indi mine Razin Akun iş etmiş, etlerin gaybi yok. Bunda indi özibizning ishlab bitirmagan ishlarimizda ondan so'ng aytirayek rayon tarafından da mana bula turgan işlerini biz ana nişetler tege 41-nji tegirmesi itip kararga tügel hem mana kündelik de kerek bula turgan aybirler hem bizge belki mana kadirinde yakında yangadan yakınlaşıp kele turgan budjet yılında onda da mana şularını meselelerini korap belki budjet tarafından da köp meder arttırıp bu mesele bizni bitinimizde burşi sizningine tügel Мына Камил абзый, шуның өчен тутырыклы итеп алып барганда, бер 3 елдан уңгай хәл итеп була торган мәсьәләләрнең берсе дип уйлыйм. Рәхмәт сорау булсын.
Тайган җан, бу әлбәттә сәгатьләр буе сөйләсәк тә сөйли торган тема. Күп очракта этләргә кешеләр бала уенчыкка караган кебек итеп Кишек чагында кызыксындырган чакта кишек белән уйныйлар. Уйныйларда җәйге чорда бакчада йөртәләр кишекләрне һәм күз җиттеме инде салкыннарда шул кишекләрне ул инде үсеп җиткән эткә әйләнә шунда калдырып кайтып китәләр. Әлбәттә ул булган кишекнең ягъни эткә әйләнгән аның ашуы күңелендә саклана, аның да күңеле бар. Шулай бит инде. Менә шуңа да игътибар итәргә кирәктер. Ә без Тапшу башланганча әйтеп үттек, бүген туристлык турында сөйләшергә дип. Татарстан элек-электән туристларны үзенә җәлеп итә иде. Соңгы елларда 3 объект ЮНЕСКОның бөтен дөнья мәдәният һәм табигый мирасы исемлегенә кертелгәч, бигрәк тә пандемия аркасында чит илләргә чыгу чикләнгәч, ә соңгы атна Кырым якларындагы фаҗигаләрдән соң безнең республика белән кылсыну тагын да артты. Мондый шартларда туристлар агымын кабул итәргә без әзерме һәм яңа маршрутлар булдыру эше ничегрәк бара? Туристларның килүе икътисади әһәмиятенә тукталып үтсәгез.
Шуннан да дөнья күләм менә безнең инде Берләшкән Милләтләр Оешмасы бар. Ул 2020 елны авыл хуҗалыгы һәм экология туризмы дип игълан итте. Дөньяда бу өлкәгә бик зур игътибар бирәләр. Һәм инде менә Көнбатыр илләрендә караган чаракта авыл туризмы Ол пляж да ял итүен кара, икенче булып тора акча кирме буенча. Һәм аны дөрес итеп кулланалар алар бигрәк тә инде менә монда икътисад, промышленность булмаган чырак җирләрдә менә булар дип халыкны шушы эш белән тәэмин итү өчен һәм шул ук вакытны кешеләрнең ялын оештыру өчен күп илләрдә бик зур игътибар бирелә. Безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиев бу мәсьәләгә һәр вакыт игътибарлы булды. Һәм әйтергә кирәк, без менә узган ел беренче шушындай проект буенча пилотны дип әйтергә кирәк инде. Безнең төньяк көнчыгышта урнашкан 9 районны без карап чыктык. Монда инде депутатлар да бар, аннан соң төрле оешмаларның җаваплы хезмәткәрләре белән һәм үзебезнең байлыгыбызны күреп, мин әйтерим, шатландык. Без тарихлы халык. Гырып гадәтләребез бик күп. Күп милләтле халык. Һәм әйтергә кирәк, шушы безнең инде соңгы елларда музейларга, китапханаларга, аннан соң инде безнең культура йортларына, менә шушыларга игътибар бик күп бирелә һәм төзелеш дә бар. Шушыларның барсында эшкә җигү өчен әлбәттә авыл туризмы булырга тиеш. Авыл туризмы дигәндән тагын бер шундый төшенчә бар. Закон 1996 елында туризм буенча кабул ителгән законда авыл хуҗа бөтен андагы менә исемлектә төрле туризм төрле өлкәләре бар, ә авыл туризмы кермәгән. Менә бел Аллаһка шөкер ул закон булып кабул ителде. Шуның өчен безгә бу мөмкинлек бирә. Хәзер инде Россия Федерациясе хөкүмәт тарафыннан да һәм әйтергә кирәк Россиянең авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан да субсидия һәм грантлар буенча безнең эшләргә теләүче кешеләр безгә ярдәм кылырга. Аннан соң әйтергә кирәк, без бит үзебезнең тарихыбызны кызганычка каршы үзебез дә белмибез. Менә бу пандемия дигәч, ул бер никадәр ике таяк ике башлы дигәндәй, ул бер безнең авылларыбызга, аннан соң инде үзебезнең район үзәкләренә, үзебезнең табигатыбызга карашны бермә-бер үзгәртте. Һәм шушы өлкәдә Бүгенге көнне күп кенә хәзер инде эшмәкәрләр барлыкка килде. Менә шуларның берсен генә мин әйтеп китмәкче булам. Ул инде Ахмет безнең Ахмет Куддусов. Моннан ерак булмаган җирдә Ямаш Шимерде шуңа йылына 10 меңгә якын кеше килә.
Ямаш Шимерде.
Ямаш Шимерде. Моңа киләләр Татарстаннан гына түгел. Төрле төбәкләрдән киләләр. Һәм әйтергә кирәк, Орча җирлегендә Кыш бабай, Кыркызы дигән менә шушындый алар шушындый резиденцияны төзедләр. Һәм үзләренең легендаларын Орча да бит инде аның һәрбер йөртә тарих һәм менә шушылай итеп матур итеп оештырганнан соң бу эш буенча да монда хәдер кешеләр бик күп киләләр. Һәм шул вакытны безнең инде анда Габдулла Тукайның музее бар. Менә шушылай итеп матур итеп эшне оештырганнар алар. Габдулла Тукай музеенда анда елына 45-50 мең кеше килә. Ә безнең шушындый менә шушындый тарихи урыннарыбыз алар дистәләгән йөзләгән.
Без инде сезне бүлдереп кабат тыңлаучыгызга сүз бирәбез. Рәхмәт итегез, тыңлыйбыз.
Гафу итегез, бүлдердем бугай инде. Мен Чалыдагы тегесу Анюк бабай инде. Беләм инде, эшләр бернәрсә эшләмәс икән дә, ләкин әйтеп калыйм инде. Менә сөт мәсьәләсендә дә бишә тапкыр аңа хат яздым. Вабгады итер беләү ул. Андара менә бу туристлык турында тыңлап торыгыз. Иң бүген безнең халыкка бу милли туристлык бик кирәк. Күп кешеләр мәүзен чекилдә торып, бер көнгә кайтып бер кемәт төшеп туфрагына еларлык кешеләр бар. Ләкин менә шу бүген көндә теге виза мәсьәләсенә хәл кылып буламы? Кем мәсәлән авыл җирендәге кеше ди, бабалары ниләр ничә буында кеше булган ди, кемгә кайта ул менә? Шуларга рәсми рәвештә виза бирү тәртибен уйлап карагыз әле, яме?
Тәрәм, мен сез аңладыңызмы?
Аңладым.
Рәхмәт сезгә, Нәрбек
абый. Мына булай. Сөт буенча да беләм, мин сезнең белән беренче генә очрашуым түгел, мин фикеремне ул вакытны сезнең шәһәр номерын да хатны яздык без. Ә менә бу туризм мәсьәләсе буенча беренче быелгы елның 1 мартында 2021 елның Яшел Алан районында президентыбыз туристлар белән, туристларның оештыра торган менә шушы безнең инде эшмәкәрләр белән очрашты. Эшмәкәрләр белән очрашканнан соң аларның төп 3 сораулары булды. Шуларның берсе менә шушылар җирләрне арендага сатуга куймыйча бирү. Бу мәсьәлә буенча республикабызда тотрыклы бик зур эш алып барыла. Менә мин сезгә бер генә мисал китерәсем килә. Баулы безнең ул безнең көнчыгышта урнашкан Арынбур, Самара, Башкортстан белән читләшә. Менә шушындагы аларның менә шу район җитәкчесе һәм аларның менә ярдәмчеләре белән бүгенге көнне хәдер инде дистәләгән объектларны кешеләрне каршы алырга әзерлиләр. Аннан тагын менә бу туризм бит ул булай гына түгел. Туризмны төрлечә була. Ул менә сез әйтмешли, безнең менә милләт, милли, үзебезнең ризыкларыбыз, милли үзебезнең гореф-гадәтләребез менә күргәтелиләр, татарлар ничек яши икән, менә әллә кайлардан киләләр, ничек алар сөйләшәләр икән, ничек алар торалар икән дигән, бу әлбәттә безнең кешеләребезне кызыксындыра. Шул ук вакытны бу туризмны эшне алып бару өчен районда кызыксына торган кеше булырга тиеш. Әгәр дә район җитәкчесе һәм кызыксынып шушы эшне яратып эшләүче булмаган чиракта, аны алып бару авыр. Ә шул вакытны менә хәзер инде күп кенә хәбезем генә дистәләгән кешеләр бу эш өлкәгә керергә әзер. Аннан соң безнең бит табигатыбыз да бик матур. Бездә сулыклар бар. Аннан соң менә шушындый аланнар, урманнар, булар барсы да безнең байлыгыбыз. Ә инде тарихи менә объектларга килгәндә, соңгы елларда безнең халкыбыз аның үз аны миңа калса менә артты. Карагыз менә шәҗәрәләр барлыкка килде. Авыл тарихларын кешеләр яза башладылар. Шуның өчен без битараф халык түгел, без бик бай халык. Американың менә без Кушма штатларын зур итеп сөйлибез инде. Аларның бит барлыгы тарихы, бөтен тарихы, илинең тарихы 245 ел. Безнең бит бер казаныбызга гына хәдер инде 1000 елдан артыклы Казан шәһәребез бар. Безнең тарихыбыз бик бай. Әлбәттә, менә шу мәсьәлә буенча февраль аенда Дәүләт Советының безнең инде рәисе Фарид Хаяус Мөхәммәтшин зур түгәрәк өстәл җыештырып алды, җыеп алды. Менә монда күп кенә мәсьәләләр каралды һәм бу мәсьәләләргә Татарстан Республикасының хөкүмәт рәисе Алексей Валерьевич Песошин бу шушы мәсьәләләргә кадәр аларда моңа кадәр инде игътибарлы дип әйтерим мин. Һәм якын елларда без үзгәрешне сизәячәкбез. Бу өлкәдә сүземне тамамлап шуны әйтәсем килә. Саба җирлегендә менә анда Тамшыгыл исемле бер ханым бар. Ул инде аның главасы Рәйс Нургалиевич менә тарафыннан ул да бик игътибарлы, Саба бик матур бит. Шушылар авылдагы менә улы яшьтәге кешеләрне җыеп, әйдәгез әле районны карыйк дигәннәр. Шуннан соң нәрсә күп беләбез бит инде дип, кичкә генә кирип утырган кешеләр, шушы безнең ветераннар карап чыкканнан соң әйтәләр. Без Тамшыгыл бер дә белмибез икән үзебезне районны. Безгә берникадәр читендә булды. Син инде безгә хәзер калган районнарында күршеләре безне күрсәт дип. Менә шушындый ымтылыш бар. Шуның өчен без өстәл янында гына утыра торган халык түгел, үзебезнең тарихыбызны белгән чиракта, үзебезнең нәселебезне белгән чиракта, гырып-гадәтләребезне белгән чиракта, әлбәттә, күрсәтә торганда, сөйли торганда урыннарыбыз бар. Шуның өчен миңа калса, әле чит җирләргә киткәнче 10 мәртәбә уйларсын. Үзебезнең мөмкинлекләребез бик зур, һәм бу мөмкинлекләрне без аны һәр вакытта да менә шушылай әйтеп, хәл итү өчен кулдан килгәнне барсында эшләячәкбез.
Мин сезнең сүздән шуны аңладым. Әлбәттә, турист булу әйбәт, ләкин үз авылың өчен турист булмаска, ягъни үз авылыңа юлны онытмаска кирәк. Менә шуның белән без әңгәмәне төгәллек бүген. Сезгә бик зур рәхмәт. Сезгә беренче секунд ишендә тыңлаучыларыгызга мөрәҗәгать итегез.
Нәрсә әйтәсем килә? Яңгырлар кирәк, без авыл кешеләре бит инде. Менә бик шушындай әйтергә кирәк, кызу һава шартларында безнең механизаторларыбыз, тәле игенчеләребез алар бик матур итеп эшлиләр. Аллаһ бирса яңгырлар булып, матур итеп, менә шушылай итеп, җәй айларын дөрес итеп кулланып, ял итеп, аннан соң ризыкларын әзерләп, һәр беребезгә дә мин исәнлек, саулык, тазалык, байлык телисем килә. Бергә булыйк, аннан соң дус булыйк.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, депутат каналы тапшыруы шушының белән тамам. Бүген студиядә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Таһир Ғанҗан улы Хадиев булды. Рәхмәт сезгә.
Сау буласыз.
Ләйлә Сәләхова, Рамил Идиятуллин һәм мин Разин Нурин составындагы иҗат төркеме әгъзалары һәммәгезгә дә нык сәламәтлек, тыныч матур көннәр, уңышлы яңа еллар теләп, бүгенгә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз, дуслар.